Dr. Fútbol, tölmum boltan Dr. Fútbol með þeim Kela og Sigurði Keli, ég verðum að segja þér ansi góða sögu Þekki þú uppistandaran Jakob Birgisson?
Já, ég veit hver það ég þekki hann kannski ekki beint en ég veit hver það
Já, ég var eitthvað að segja, hann spurði mig sko, var ekki kóngurinn að það? Ég sagði kóngurinn, já, Keli og, já, kóngurinn Þá sagði Keli, nei, það kötturinn Nei, kóngurinn Þá eru hann og vinnarins búin að kalla hann Kela kóngin í langan tíma
Já, ánöfum með það
Ég bara, já, hérðu, ok, hann here, from now on, kóngurinn
Já, ég dyrka það
Það komið tími til að einhver sé kóngurinn hérna og Keli hér eftir
Já.
Þá ertu kóngurinn
Takkjalega
Þessi matsa takstáður í ger
Það var fáralega vel hefnaður
Já og stappa af liði Væparandi mættu Tóku öll sín bestur lög Það var rosa Það var svo mikið af fólki Einhverjum fótboltalandi þarna í smáralendinni Endanast einhverjum aktivitís þar
Já.
Svona keppni og alls konar Vel hefnað
Mjög skemmtilegt
Vel hefnað hjá Matsataks Þetta alltaf að vaksa Eða myndunar fara að detta inn Það bara staðfest Þannig að það nóg að vera Dóttum fútból verið sérstakur vinnur fitnessport í langan tíma Drengi, hvað síðasta sem þið fengu ykkur í svona þeim bransa?
Það var Celtec
Það var Sweet Sweat beltið
Sí Já
Það búin að missa ykkur 9 kíló síðan
Já Það alltaf að þá fer allur vökvinn af bumbunni
Já
Og sixpackin fær að njóta sín Heldur betur Turkey-testosterone er eitt öflugasta fæðabótaefni sem við komum fram Þetta svona eitthvað til að keyra upp testan og virka líka fyrir konur
Já, þetta komið í fitnessport? Þetta búin að svo lengi leðin
Læknar eru miklu duglegri að henda testa í konur en kalla
Aha.
Gríta testa í þær Það verða alveg trilltar á því sko.
Ég þarf að fá að leta törkistar og það við svinnvirkar sko.
Já, já, það íslenskir sko, í bandaríkjum þá bara henda testa út allt sko. En á Íslandi þú þarf bara nánast vera bara að suffer almennilega til að fá testa
já.
Því þarf að líða ömulega það svona það sem maður læknandi vilja sjá áður hún færi eitthvað
Þetta lítið hotnu það?
Já, félagi mín fór að það var alveg testalaus svo við hann heyrðu voru hætt í bjórn Þannig, heyrðu, ég var aldrei drukki bjór betur, hvaða bull þetta? Bara íslensku læknandi þeir segja þetta
Hætt í bjórn?
Bara eitthvað frasa sko.
Að, bara Það fyrsta smót grinnlega að segja
Þú verður bara að minka bjórin Þannig, ég var aldrei drukki bjór sí. Dominos Pizza og Dr. Fútbol ótrúlegu dagur að baki hjá Dominos Pizza allt trillt að gera og nafni komin á toppin já, Arsenal eru mættir á toppin heldur betur gaman að mæta á Dominos á mánudaginn morgun þar að segja og fagna með honum mánudagar, þriðjudagar, miðvikudagar alltaf tilbúð tennutilbúð, hópatilbúð, matatilbúð tríótilbúð, vangjatilbúð
þriðjudagstilbúð
já, öll þessi tilbúð tjekkna byrjuðu sko tjekk 50% afsláttur þar drengir tölvutek spurningin og það fylgja núna með svona já, alls konar aukatótt þegar þú kaupir Playstation hjá tölvutekin ég var svo upptekið með að kaupa tölvur handa Gunnari Birgis og Sigurði Bónda ég glimti að kaupa handa sjálfum mér
já.
En það fylgja með sem sagt svona kaupauki það að segja headphone og svona því að þú þarft headphone mm-hmm. að rífa kjafti einhver aðra gauðra og svona
sem þetta spila snýstum.
Sem þetta snýst um þá fylgir það með þar að segja kaupauki með þunnulínu af Playstation 5 Slim Edition Tölvu tek gleðilegt nýtt græjór báðu tver
Já, það er hvað fyrir sem leðis
Stáka, hvað Albert Guðmundsson búin að skora mörg mörg í sería í ár?
Tíu
Þetta
er sama
tíma Þið fá báður rétt fyrir það Þetta eru 10 stykki Double figures
Já, fyrsti til að fara í double figures back to back season síðan dík og mýli til að gera
Já, hjá Genoa
Já, það fyrsti fyrir Genoa
Sko, þetta er alveg statjör Eitt hérna Albert Guðmundsson, ég veit að þú hlustar hann og það stundu tvið sér stundu þrísvar Haltu áfram að taka vítin Þetta var vel hefna víti ef hann fer inn fyrir hvítulínuna Mér alveg sama þó að markmaður komi við hann inn á milli
Já,
ef hann fer bara yfir línuna á lokum þá það mark
Þetta var vel, þetta gott finnist
Pössum að segja Argentínum að fara ekki að fykti í vítunum okkar
Hann hlýtur að halda áfram að taka
Fattar vítin Fattar það? Vonandi hann fatti það Skulum fara í stóru málin ástæðan fyrir við erum með Kela hérna Já, erum út á Sony sjónvarpunum á betra tilbúði 65 tómmetar hugsum út fyrir ramman förum í alvöru gæði, japansku gæðin hjá Sony Keli Þú ert búin að vera að vinna í þessum gilfa sig mm-hmm. til vals díl
Já.
Alla helgina
Liggi yfir þessu
Ok, af hverju vill að fara í val?
Af því að þeir æfa mótana Fínt fyrir hann að bara vera búin í hátæðinu með eitthlitið Bara í gól með Hólmari og Sigur Egli og félögum Það ekkert flónar það Hann vill leiða meiri tími fjölskyldinu á svona skikkanlegri tíma sko. Og hann vanur þessu líka
En hekk hann ekki heima á sér í tvö ár, ekki bara besta sem hann getur komast
Jú, að heima? Jú, en ég held samt fyrir gæði eins og hann sem gerir þetta núna hvað í 20 ár.
Já.
Að fara allt í henni eitthvað í 17, 30 eða 18, það bara, þú veist, það meikir ekki sens, sko.
Nei,
en það en bara... auðvitað líka Valur hafa bara gert vel, þú veist, þeir eru að koma hann minn í klúbin. Þú sá hann á mættur úrslutakefninu henni fyrra, bara alltaf leiki og... Þá mættur á handboltan og var inn í þessu í hann, sko.
Valsmenn tókum honum opnum örfum og menn gleym aldrei í þessu lífi.
Góða vinur hans er valsaran Óli T.
Kongurinn.
Já, já, kongurinn.
Allavega, þetta ástæðan fyrir hann velur val. Mm-hmm. Þeir tóku vel á mótunum, þeir eru professional klúbbur og þeir æfa á tími sem að henta honum. Mm-hmm. Ok, það fair play. Sýnst þetta ekki peninga?
Nei, bara ekki neitt. Það bara alls ekki, hann ekki að hugsa út í það, hann hugsa að spila bara. Ég held að þetta, þú veist, mesta vonin sé Ísland fara á EM og hann farið hanga en svo þetta líka bara komast aftur í fótbolta og bara einhvern veginn finna gleðin aftur sko
oh.
veist, þetta dæmurkur ævindir hefnaðist ekki veist, hann var middur og bara veist, freir fór og fleira sko
Hversu langur verður þessu díl?
Ég heyrði hann væri 1 plus 1 það var sem ég heyrði
Hann tæki þetta sem ónæsta?
Já, já veist, það væri mögulega næsta
Shit
Það væri bara skoða held
ég
sko
Ég held að það sé mjög stór partur af því að hann vill fara í valið út á morgunaugunum sko.
Já, ég held að sé ári ett maður samt velti fyrir sér, eru blíkar og F-fóðingar ósóttir?
Nei, ég held ekki F-fóðingar kannski úmögulega meira sko. Þeir hafa pottitt séð þann draum að hann myndi enda feril með þeim sko, en blíkar, neini
Næsta spurning, hvernig fer þetta í leikmannahóp vals?
Ég held að fara bara fínt en auðvitað miðjumennan sem náttúrulega hugsa bara heyrðu, skilu við séða mættur ég verð bara til að vera bekkin sko. Úst, ég hugsa eins og Kristi verið Sigurðsson til dæmis Úst, ég held að hann sé svona eitthvað ekki alveg að fíla þetta
hann náttúrulega í tíuna skilva sko.
Hann í tíuna skilva fyrir að fyrst og Gylfi fær hann ef hann vill og þegar ég held að Gylfi sé nú lítið eitthvað að pæli því sko, að fá tíun í val sko. En ég meina
það meira cool samt.
Já, já, það meira töff en Kristi verið Sigurðsson eða Valur ætlar að spila með eitt varna sinna og tvo fyrir framan sem ég held að vera Aron og Gylfi þá þarf Kristín að til sér á bekkinu sko.
Þarf ekki bara Kristín Freyr að fara í Fjölni og hann getur æft með Val.
Ég myndi fara í
Það ekki nýja leikskan
í Ef ég væri Kristín, hann að byggja sér hús í Mosbæ ég myndi bara fara hangað.
Getur fara í Mosó en æft í á Hlíðarenda.
Hann náttúrulega uppalinn eða fyrstu árin voru í Mosó sko. Hann uppalinn þar.
Okay, Valsmenn með þessu deal sem við gerum ráð fyrir að þetta hann að ákveða bara núna þessu speak hvort hann ætla að taka þessu eða ekki. Valsmenn ekki þóna clear favorites
sem við erum bara mót. Þú veist ég meina það bara skandall ef Valur vinnur þetta ekki. Þeir eru með besta markmann innan mínum mati ásamt Ingvar Jóns.
Ég meina þeir eru með langstærsta
budget. Já ég meina þeir eru með ef þú horfir svona á bara ferilinn besta varnarmanninn í Hólmari. Eru með þarna besta leikmann í Gylfa. Næst besta leikmann í Arne með bara horfa við ferla og besta streikarinn deildinni.
Þeir eru alltaf besta. Þá eftir að velja kolgeitina. Ekki þú vera fullir að hver bestur því að
séu sem við séu þetta. Ég valdi hann í fyrra, svo ég gat sagt það.
Enda varstu reikin.
ég kem alltaf aftur.
Næsta spurning, hvernig fer gervigrasi á Hlíðarenda með Gylfa? Þetta almennilegt gervigrasi?
Þetta ekki bara... gervigrasi, en mér hlakka samt til að sjá það. Sko. Því ég ekkert viss um að gæði sem búin að spila svona lengi á grasi, þú veist, sé klári í gervigrasi bara dælega. Sko.
Ég hlakka til að sjá
það. Já, ég hlakka til að sjá það.
Fleiri spurningar, hvar mun Gylfi spila?
Hann mun spila fyrir framan á miðunni.
Já.
Framarlega á miðunni,
það er að segja,
í tíunni.
Hvar Aron Jó frammi?
Aron Jó myndi halda að vera svona fljótandi áttun á milli.
Ok.
Hann hefur verið að færa svolítið neður á völlinu og alls.
Getur Adam Ævir æft meira?
Það hann í góð spurningi. Þessu stani núna, þá held ég að Valur sé með front 3, Tryggvi, Jónatan og Patrik. En þú veist, Tryggvi meiðist reglulega og Adam og alveg bara halda áfram að keira á þetta lið, sko.
Já, já.
Já
Þáttur Barkar Edvards í þessum díl.
Já, hann. Börkur hefur mætt mikil hlutabréf og... Nei, ég veit ekki til það.
sko, en þetta ekki þannig að valsmenn, þeir vilja bara að allir sem geta eitthvað í fótbolta í sögunni, hafa einhvern tíma að spila með val. Það sé bara til treði myndaðum í valsbúningi. Eiður Smári, Valur.
Arnur Guðjónsson,
Valur. Albert Guðmundsson, the real Albert Guðmundsson, the original one.
Atli Eðvalds
Guðni Bergs
Allir sem hafa virkir Áskir Sigurðsson sem is the one that got away sko.
Það svolítið hannig
Arnar Sveit Geirsson
Góð manneskja þetta var
Frábær
Ekki frábær leikmaður
En Valur er náttúrulega mjög metnaðarfullu klúbur Hefur bara vinna í öllum íþróttum saman sem hvernig sé kalla og kvenna bara
Ég meina, ef þegar að Messi er að Hannes verði vítur á Messi, þá sagði ef við væntanlega börku hugsa með þessi, herri, ég þarf mynda þessum mann í Valsbúningi. Já,
tökum hennan. Hann smá Valur og Níka, náttúrulega bara, þú veist, einblinn á að það ekki bara deildin og bikarinn. Það bara Evrópa með þetta lið, sko, það ekki flóknir að það. Það eru menn sem eru bara, þú veist, jújú, þeir eru einhverjur svona setni stigum félsins, en þeir eru að vera með reynslu til að spila í undakeppni
2023 var hrikalega niðurlegandi ár fyrir val í fótbolta það eru dottunar öllu í maí slaktlið Grindavíkur hendi út úr bikarnum þannig að það eins gott
já, 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 þú veist, ég hef heyrt marga valsmenn reynda færi þetta með að þeir voru, þú veist, hefðu voru meistarar á flestum sísonum nema þessu já, en þú veist, horfðu bara leikmannhópina sem er reyðilið, þeir bara minna hverju ári
en það vantar samt eitt miðverðan sko.
Já, ég er samanlega
einn Oliver Ekrof þegar kannar vatna mann
ég algjörlega samanlega hí
það ekki til endurastu
penningur nei, ekki. Ég samt, ég jú, mest vantar sexu alvöru sexu
getur ekki gert bara eins og handboltinn hjá val, þeir búa til leikmenn
Jú,
en,
að, það, sem, það hefur ekki verið búin til leikmenn síðan Arnarsveit Geirsson kom upp og nú ekki svona grína sko.
Enda fá fóngustrákur þannig að æfa, eru leikmenn þóss akkur eru æfa
það hvað rétt, Já. Og það var einn ungustrákur að fara í gróttu helgina sá ég
og svo sá ég að Thomas Arnarsson, hann farin í FH
hafa stórt
það var stórt, segir gablarina sjálfsögðu Þeir eru víraðar aðeins öðruvísi en hinir gaflanarnir förum aðeins í stóra fréttir með Pringuls sko það fáum við aldrei að vita hverjir sóttu stöðu framkvæmdastjóra á KSÍ
Nei, ég hef allavega ekki fengið að vita hinga til á netinu sko Núna bara Jöri sem kikki eitthvað svona þú veist til bróður
Já, bara hérna, svona brúa bílið
Hverjir eru orðaði við stöðuna?
Sko, Eisteinn hjá Breiðvik
Já Var ekki Bjarni Guðjóns orðaði fyrir einhverjum mánuðum?
Já, það var mjög flott að fá hann þeim. En allavega Eisteinn hefur orðaði við þetta. Ég held að Eisteinn hafi ekki ráhóðs. Ég held að hann upplýði sig betra gigið hann og breiðablik heldur en hann. En það var áhvert að sjá hverju úr frangandistjóra. Þetta verður náttúrulega, þú veist, það er alltaf gott þegar fólk skilur fótballta. Það var klara að Það sem ekki þetta ræða þetta er neitt
Nei, ég sé bara einhver sem er lengi atvinni lífinu og kann á að brútt og netto
Nákvæmlega
Ekki kann kunni að byrgi það
Nei, hann var í smá basli með Mbappé samningin
Ég var bara til Jóa Má Ekkert flóknar
Nei, hann fer ekki að Dota Fútbol Ekki með dílinn sem hann á hérna Það ekki sjens að búa reyna að fá hann alls en... Hann er bara
sáttur Hann er sáttur
Já, má líka vera
Já
Herri, við erum að leita að kolgeitinni Þarf ég að segja ykkur að nota kolgeit tankrem og tampustu Það eiga allir, þannig að haldið áfram að vesla þetta Og það ástæða fyrir á topnum það fyrir bestir Og það alls konar vörur Eru búin að hvíta okkur tennurnar
með þessu? Nei, ég að fara að gera það, bráðum
Ég bara vinna þessi í þessu gær
Já.
Ég notaði munnskóli líki morgun og var heldig gott
Það mikilvægt
Þetta mikilvægt, þeir eru skoðum sæti frá 20 til 16 í leitinni að besta leikmanni Já. Deildarinnar Þeir eru búin með sæti frá 30 niður í 21 Skoðum aðeins fleiri Hvað ertu með meira fyrir mig? Ok, förum við í sæti númer
20
Númer 20 ég með Fredrik Skram
Já
Fredrik Skram, markvörðurinn Geðví
Já
Dettur þarna inn Hann þá já, Númer 21 var Kristinn Freyr félagjans í hérna Val
Já
Fredrik Skram, dettur inn númer 20
Númer 19, þar eru með Böða Böðarsson
Böðvarsson komin heim frá Svíðþjóð
Já, það verður spennandi að sjá hann
Beint í sæti númer 19, númer 18
Númer 18 erum við með Benóni Breka
Benóni Breki, heyrðu Hann eini leikmaðurinn á annarflokksaldri í Dóttofútbol sem eru skammaður í sumar
Já.
Ég ætla að gefa, hann fá allir leikmenn á annarflokksaldri í íslenska fótbolta núna A free pass
Hann bara það góð
Ég er það með free pass á Ég er með free pass á
Hann fær
hann eini sem fær hann ekki
hann
Já.
Aðrir eru með frípassa en þeir sem eru fættir 2004 og fyrr engin passi á ykkur
ég fíla það
17
Tryggvi Hrafn Haraldsson
Já, ég er búin að gleyma þeim Tryggvir Hrafn Haraldsson Hann er líka Þetta er rosalegt lið
Þetta er rosalegt lið, sko Ég verð að hafa annað að á hans degi er hann bara eila besti leikmann deildar
Já, ég meina
okay. Ég valdi ekki með hann listanum í fyrra og fekk þvílíkt hatrun Hann ríti í með hans í fyrra
Já, hann léti heyra það líka
Hann gerir það
16
Birkir Már Sævarsson
Birkir Már Sævarsson Fertur
Já
Ætlar hafa hann einni?
Já
Sí
Ég var ekki með hann
Ég verð að hafa hann
Já, ég meina það bara Hún ber virðingu fyrir hún
Já Það bara verður að vera hann
Já Hann verður að vera hann Einstakur íþróttum að Birkir Már Sævarsson Með einhver einstök gen Það einstök gen í þessari fjölskyldugulli Frændan spilaði til 53 ára í marki Nei, hvað var hann gaman?
45
Hann neitaði að hætta Ég veit eftir hverju að bíða Skutur að ég fer í enska boltan Iceland first Iceland first Ótrúlega helgi við grillið Þetta veður Maður lifandi Þetta veður í Kópóinum helgina Öll grill Á miljón
Já
Með kjarnafæði Lambalæri sneðar Af því Það eru kjarnafæði Lambalæri sneðar Beint frá Norðurlandi, þar sem fæðuöryggið tekið alvarlega, sem betur fer segja sumir. Skoðum þetta, Valgi Valgeirsson, þetta tilbúð frá Blikum. Ber ekki alveg saman Blikum og mínu fólki í Svíþjóð frá Örebro. Sko, svíja megin heyrir maður að það var komið tilbúð. En Blikarnir voru nú aðeins bara að ræða þetta við þá. Einhver stærk einhver 10 miljónar.
Ok.
Þannig að en svo kom bara svari frá Valgeri hann ætlar að veist, hann besti leikmaðurinn að Örebro og ætlar bara að vera besti leikmaðurinn að sumar
ég brána ég brána þetta hefur Viljan í Breiðablik sjálfsögðu einn af mínum uppáhalds leikmönnum í deildinni síðustu ár en ánægð með hann bara harka lengur úti sko
ja hættir ekki harka hann besti leikmaðurinn
já ég veit að hann fyrst deildin í ákveði hark jú
Superettan
ég myndi halda
þetta besta bíldeildin í á Norðurlöndunum mm-hmm.
en ég meina var þetta ekki samt bara klókaup hjá Blikunum
það
gott rísilvalið
og ég heldur myndi hugsa hann að miðuna líka það vantar menn þar
já, en það eiginlega ekki tættara að þetta því að Valgeir ætlar ekki bara ein mm-hmm. hann ætlar bara að vera að núti og gera sitt aðra besta hérna fullt spila helgina eigamennun Íringa óvænt Íringar, þetta verður entertainers, já
Já, þeir eru með skemmtilega lið, sko, fullta skemmtilega
leikum Skoruðu sko sturla mark í þessu leik Já, okay. sett á Twitter, það var alveg bara langt fyrir utan
Þetta verður eitthvað
Hvernig fór á 5-2, já
Er ekki bara fínt að hafa leikni og ég var alltaf að tala með einhverjum sameiningar og svona bara leifu öllum litlum klúbum á Íslandi bara vera litlir
Ég held þegar við sjáum leikni í sumar og hugsum við, já, það bara fínt að þetta sé sikkert lið
Já, já, þetta ég nenni ekki rálega meiri þess að
byrja með sameina Það ekki bara gerast
Ef við ætlum að ná langt í fótbolta, jú, þá verður sniðu út að sameina en ef við ætlum bara að hafa gaman og hafa klúbana, þetta svona litla reiningar þá bara gerum við þetta áfram svona þróttarar og framarar gerum eitt játefli Rúna Kristins
Og Stúka Kristins
Heldur betur, náði í mikilvægt stig hann á móti þrótturunum sem að unnu valsmenn En nei, þeir unnu ekki
Framarana Svo voru Káur Stjarnan 1-1
Já, það var svona á 50-dæn
Það var svo leikur á 50-dæn
Það var reikalega leiðuleikur í horfðan
Voru það bara verið að drepa mannskapin úr leiðin
Já, Káur, ég bjóstu Káur í hápressu eins og Greg hefur talað fyrir hann Hann var eitthvað að droppa niður og ha. Svo voru stjórnumenn eiginlega bara negla fram allar lengi sko.
Var hann ekki bara æfa að lóflóki
Jú, hann var reynda líka skrýttum tíma á klóa 5
Já, klóa 5
Það eru Óli Kristjón sem byrjar að heldur betur að gera hlutina í kvennaboltanum því að hann pakkar víkingunum sem 5-2
Víkingar sem eru að mæta svona upp með úr svolítið Hvað segir maður? Það svolítið svona good feel stemming
Er ekki einhver kvikmyndagerðar maður að búa þetta til? Þetta sjónvarpsefni Óli Kristjóns í kvennaboltanum
Hann var góður í, það ekki Randers? Má var tekin upp
Já, þetta verður bara eitthvað sjónvarpsefni einhver alltur levelum Nú, hvað gerist meiri í þessu ekki, komið allt stórhúslin Blikandi voru að spila æfingarleik í dag
eitthva? Jú, við IBF líka, eins og Íringar IBF að mætt með bara einn stórn hópa og er gátu að spila tvo leiki Það fór 0-0
0-0
Blikar voru að spila honum stokki og oppi kæra þetta nýju leikmannunum og svo var þetta brúki strókar
Það er alveg harlífið þannig að vera frá markið
Já,
greinlega Ná stokkiðin ekki að setja
Nei, ná ekki að setja sko, En þeir eru að leika og er ekki miðvikudaginn Móti Þóra Akurri í undanúslum í lengjunni
Já Það er að frétta bara Sakna Óskar Hrafns þú veist
Já, við þetta sko, ég held að deildin byrja til tvær ykkur Þeir áttu leik í dag, eitthvað næðingaleik Þeir voru að checka á þess að ger Hvort það var með þetta hamkam Svo ég ætla bara að reyna að vera mér út um eitthvað stöð til að horfa á þetta
Já Já, þetta verður áhugvart Eitthvað meiri útstöðingur, eitthvað einhverju fréttir eða eitthvað Snýrist allt
Það aldrei einar, framarðin verið að reyna að fá hann
Já
En ég veit ég myndi halda fyrir F og það væri bara fínt að losa hann því að þeir eru Óla Guðmunds og Bötta þarna í vinstri bakvörðinum
Já, en Óla Guðmunds sem deila bara í miðurinnum og hann á eftir að reyna að spila Bötta bara jafnvel á kantinum okay. á miðurinn sko. Þannig að ég Halli var flottur á síðustemli, ég bara vilja halda honum
Halli var öflugur
Ísa Góli, hann kemur vist ekki fyrir henni mitt sumar til að fá í júli
Er hann fórum að frá Esbjörg?
Það eitthvað vesinn að Esbjörg, þeir eru í gjaldrótaskiptum og það eitthvað tómt kjafta
í gangi Hvernig fóru þarna hjá litla stráknum okkar í Álaborg? Af því að Álaborg hafa nú aldrei verið hreinnir af Íslendingum
Nei
Ég heldur bara að Gummi Þóra Tóta hafi bara verið fyrst Íslendingur að spila með Álaborg eitthvað Ég þarf bara að halda bókaldum þá sem að spila Íslendingum og hverjir ekki En Noel Litli, Arnórsson byrjaði leikinn, það var allan 1-1 í hálfleik á móti Vensisil Við erum eins og að fara í enska boltan
Þeir eru nú 4-3
Þeir eru nú 4-3 Heru, förum við enska boltan það snýst þetta allt saman í já, flísabúðin með okkur flísabúðin upp á höfða, þið vitið nákvæmlega hvað þetta þarna það allra flottasta í flísabransanum á toppnum síðan 1988 þetta algjörum sérflokki þegar kemur á flísum enda verið í þessu síðan 1988 elstir, bestir og virtastir í bransanum Man sitt í Liverpool 1-1 Það svo sem erfitt ofta að vita hvar maður á að byrja fyrir svona leiki með svona leiki Ég meina, ok, byrjum að þess að bara prímat stúturum Ibrahima Konati aldrei heill en það ákveða spilunum þarna á 15 eðlilega meðist hann
Gali dæmi og sérstaklega það að þú 3-0 yfir í hálfleik af hverju tekur hann ekki út að þá Það ótrúlegt
Já, en ekki, samt hægt að alltaf að tipla tónum í krigum að strák bara
helst, Nei, auðvitað ekki Ég held að hann eitthvað mér var að hugsa, ég ætla líka bara að spila hann til að halda honum einhvern veginn úst í sambandi sko.
Kvansa stóð sig eins og að vel
Stans, Kvansa var bara frábæra það sem að Kvansa hefur fram yfir aðna Konati er en hann miklu betra boltan sko. Og Liverpool fannst mér svolítið að nýta sér það, þeir voru svolítið bara að spila hann á milli, Kelleher, Van Dijk og hann sko. Og fundu oft bara Svart, komið svolítið gegnum mann sem sitt í kjálfarið sko.
Og hann sagði náttúrulega engin krakki hann Nei, og eins og
hann var rétt og bara lítur út eins og bara fullvægsta karlmaður sko.
En allan hann var átt Trentalarsetnur Arnold fór eitthvað að rífa keft í síðustu viku og var ekkit sjálfur þarna, til að berjast út á velli til þess eftir eru menna kveiki í einhverjum svona leik
Ótrúlega ákvörun sko Ótrúlega ákvörun
Why?
Er ekki eins og að spila
Nei.
En hann slökkt í Holland allavega
Já, allavega hann Var Holland frekar rólegur í þessum leik? Við svona fara aðeins yfir hérna stóra atriði leiknum.
Já.
Ég veit að þú hristist allur í lok að þegar þú nú einn harðasti koppar í landsins.
Há rétt.
Þú hélst þú væri að fara að fá vítaspyrnu.
Bara 100%. Ég bara get sagt fólki að ég sat eitthvað í bílnum að því að mættur undan snemma að horfa að ég opna að horfa á lokinn í bílnum. Ég var bara að byrja að syngja og tralla inn í bíl, sko. Ekkert flóknar það sko, mér fannst þetta líka bara viti sko Galið dæmi
Ég var búin að láta vita af því hérna í Dóttur fútbol fyrir það sem er hlusta út alltaf að Michael Oliver fer ekki skjáin
Nei.
Hann of stór fyrir skjáin
rétt.
Og það var allan tíman örutt að hann færi aldrei
Nei, að skjáin var, veist, Það var aldrei verið að fara over turn þessu víst hann dæmti ekki neitt sko
En af hverju veist bá vita á
það? Bara...
Af því að hann fer ekki boltan að neinu viti og hann bomba bent í bringun á honum Ég meina Hefði hann ekki tekið þess að í bringun á honum mögulega hefði McAllister komist bara fram með honum og komist skotfæri sko Svo mér þetta alltaf viti
Já, Dóku var líka bara svo auðlega að hika og setja svo löppin upp eins og fíbl sko, þetta með þetta bara 100% viti sko
Mást sitt í byrjunum að leik betur og komast þetta í 1-0 eftir þetta frábara fasta leikatri þetta lítur að vera svona fullnæðing fyrir set piece coachin hjá
það var sýnt hann eftir þeir skoru og hann var sáttur
á.
Þetta var greinleika sem veikleiki á Liverpool og þeir svona eftir þetta og bættu Liverpool þetta voru mættir heldur með 2-3 að ná Nærstækina í næstu hotnum sko
Nathan Aki kom Liverpool aftur inn í þetta Hins vegar Langar með að segja eitt Sko Alisson, nei ég ásækið Ederson Hefði getað annarkvort fara á fullri ferð Og rett sér í þetta Með löppinni bara undan sér Eða Bara láta þetta vera veist, þetta er, Það sem, ok Hugsa einhver bara með sér hvað, hjörfum, veist, Hann hefur búin að negla menn, Já, en það var ég ekki á topplefliðan Einu slíku Þessi gæðir eiga að sjá hlutina aðeins hægar og eiga að vera aðeins kompóst og svo með alla þessar reynslu Mér finnst algjör óþarfi hann að svinga löppina nýjan og taka niður.
Algjör óþarfi. Hann hefði ekki staðið og bara reynt að verja þetta líka. Þetta var núna svo að þetta var ekki auðvelt færi sem var í sko.
Heldur betur ekki.
Sérstaklega því að þetta Darvin núna, þú veist hversu fljóturinn bara, þetta gerist bara nú leitni sko.
Já, en þetta allan að hann las þetta vel vítaspyrna og McAllister, ja, sorry Sala, en McAllister bara fara að taka vítin hérna
frá. Það bara 100% tíminn hann með 12 13 víti síðan hann byrjaði ferilinn og 12 af þeim eru mark sko.
Það alvöru víti.
Í seinna hálfleik þá komumst Manchester City næst í að vinna þetta þegar að Erling Haaland fann Jeremy Doku skotan sem að ja væntanlega flestir heldu að væri að fara inn. Það fór í stöngin.
Já. Það rétt. Svo að líka færi á fótinn þar sem að bara Kelle Herr einhvern veginn fann bara sinn innri Allison og bombaði á móti honum sko.
Já, það hefur verið hendið ekki. Nei, ertu ekki að tala um það.
Nei.
Fótinn tók með Harry.
Já, ég veit.
Á, einn á móti einum.
Já, með villist Harry hérna.
Í raun og verið lélegt hjá fótinn er vel gert hjá Kelle Herr að rjúka nút. Mér fannst eila besti maður vallarins, sérstælega seinna á lík. Og Díaz.
Já, hann geði ykkur.
Hann var all inni í þessum leik.
En hann hefði þurft að skora.
Já, og það var eiginlega það sem að bara, úst, fyrir utan þetta vítuð sem ég ást lífubilega að fá, það hefur unnið að leika hefði að setja hann að held ég sko. Ég er nokkuð vissum það, því að þeir voru með móndi með sér sko.
Ef við tölum hérna bestu leikmennileiknum, Van Dijk á heima þar, ok, ég ætla að henda Kyle Walker að því. Þó hann að vera að berjast við Díaz og Díaz og þá var ég á hann. Ég ætla að setja Díaz að na. Mér fannst Rodri góður í
svona. Já, Rodri var sigur mjög aðskefandi bróinni, Haaland og fótinn allir off.
Já. Mér varst Rodri meira þess að smá of
Já,
sko.
Mér varst
líka sendingum og
það eitthvað sem
John Stones var bara að skoraði og að fitfast mér sko.
Já.
Svo já.
Að voru góða
framistur hann inni. McAllister frábær líka. En svo bara slæði heldur áfram að vera fyrst mér í smá svona krumafót sko, mér þess ekki alveg tengtur sko.
Nei.
Ég veit ekki hvað er. Hann hleypur svona alltaf eins og brjálæðingur.
Þessi úrslit því að það Arsenal komið á toppinn. Liverpool í öðru sæti og Manchester City í því þriðja. Hins vegar þá mætast Arsenal og Manchester City og Arsenal næsta leik á Etihad velli. Arsenal ekki með shotstopper í markinu eins og við sáum í leiknum í fyrra á Etihad. Þú þarft shotstopper eiginlega til að vinna
City.
Alltaf. Ég meina að De Bruyne var að leika sig einhverjum innanfótar léttu svona á Ramstil í fyrra ræja núna, hann ekkit betri að verja heldur en Ramstil að verður við rammarreipa að draga fyrir skytunar
Já, ég meina, særuðnar frábæri aðsanlega, en þú ættir að sjá það að vinna sitt í útivelli, og það hægar að satt að gert, sko, það kannski tvö lið sem að gert að síðustu 5 ára eitthvað, sko
United og Liverpool
Já, held að
Það að hann
er alltaf
að palasvinna
og allt og það bara eitthvað auðvitað sem þeim gera sko, þeir voru jólameistarar Arsenal og núna verða þeir skýrdagsmeistarar
Já
Þeir verða æfstur og skýrda
Já.
Sem er náttúrulega er alltaf daldið stórt þegar þú ert æfstur þá Leifupúl og Brighton mætti slóðan eitt þarnæsta sunnudag og svo er það ekki þarnæsta sunnudag, tvær vikur í það Nei, það þrjár vikur í
það Núna sko
Hugsaðir, með eitthvað geggja dæmi í gangi svo enska boltan og svo bara þrjár vikur
Jep, það að koma núna FA Cup og svo landsleikjalið Það þrott
Já, ég vildi fá
Það kannski geggja að veri bara Arsenal móti neða sitt í Arsenal að veri næstu helgi
Já, en sjáðu líka eitt núna Núna fá Liverpool allar leikmenn að
það
tilbaka
Það frábært og það þú veist Að þeir hafa ekki tapað þessum leik er hjúts upp á það Við fáum alltaf að trent mjög fljótlega, Diogo Jota það aðeins lengri hann og Allison á að vera klára til landsleikja, en mér alveg sama. Kelle Herr búið að vera það góður.
Já.
Ég ekkert að deyja yfir Allison, sko. Og ef trent kemur inn, þá vill ég bara fá trent á miðuna, sko. Þessir helstu eru komnir, þá eru alltaf Sala, Robertson og Szoboszlai.
Robertson betri en Gómez í vinstri bakveri?
Já.
Já,
svona ef hann fær sóknarlega.
Já, sóknarlega, ef hann fær smá rönn þá hann betri klálega
Hann átti að vera með sýst í dag Sest, á Núnes
Maður sá svona smá liability á Gómez í dag þegar hann mætti alvöru liðust Hann var ekki að koma neitt utan á Díaz eða fá boltan og keira inn á völlinu eins og hann getur gert til að liðin líka tilbaka Svo já, ég myndi segir Robertson væri betur hann
Holland var rólegur, hins vegar eru þeir náttúrulega verja stólnum þeir gefa hotnið í markinu
já.
Það sem vera chipurum fjæra á Holland
Og hann á náttúrulega sendingun á Doku
Hann á sendingun á Doku Hann er þetta einhver staðar í kring En hins vegar náttúrulega bara fer lítið fyrir hún Þegar skorar ekki
Já, já, ég meina virkilega hann dæk var bara einfaldlega með hann í vasanum Það ekki slóknir það Hann fekk hann að runn einn og einn á mótan Og bara Kelle Herr einni fyrir aftan sko.
Já, Kelle Herr varði það
Já, varði hann ná svona slæma hendin í hann Árna skaut, sem var mjög vel gert
Já, 1-1, þetta var Það er kannski ekki flugöldasýningin sem að við vonumst eftir en það mörða kannski litlu að við fengjum hann það smá dramatík mm-hmm. í lokin Sólu Hólmættur á Anfield, hann oft verið þarna á svona þungum stundum hann var auðvitað þarna í COVID-leiknum fræga á móti allt líka Madrid mm-hmm. var hann mættur með sinni sínum og tengdaföður
Já.
Og Árna úr velkomin Árni sem náttúrulega einhver besta heimildarmynd sem maður hefur séð
Já, kóngurinn
Já, Já. Ég held að Árni hafi nú ekki verið sáttu við þetta því að hann náttúrulega hálfu kani og þeir eru ekki hrifnir á jafnteflum
Nei, þeir vilja bara
frangingu Eitthvað sem segir mér hann hafi verið trilltur Kanin í honum hefur vilja að fá úrslit þarna
Bóttjætt
Fór með hann í klippingu sko, einhverju aldrei að myndi hann rétt særði af neðri hlutarum Það var engin
Mér varst ótrúlegt að Leopold náði ekki að setja vinnir hann á síst 20 minnum
Já Þeir voru með á gjössanleipu kallana sko.
Já, en svo er líka að það horfa þetta þannig að það var kannski ágætt að Dóku skoraði ekki.
Já, algjörlega.
Já, já, já.
Og fótinn líka þetta.
Mm. Þannig að það voru færi báðum ein, XG Bardain fóruð þetta Liverpool í vil, það sem að var náttúrulega vítaspirna hluta af þessu.
Já, en samt það kemur lút á sléttu því að John Stones var 0,83 sko.
Já.
Það þú veist, meira en víti sko.
Já.
Já, það hærri en víti.
Já, víti 0,75, þetta var náttúrulega bara opnu marki á nærstönginni sko.
Já. En já, þetta fór allavega svona bara skemmt, var þetta ekki bara skemmt til og leikur
Jú, jú, hefðum bara þurfti þetta annað mark frá því að segja fótinn einhverjum til að þú sprengi þetta alveg upp í loft sko. Því þá hefði annað liði bara kyrt tempo uppheldi og sett marka fram sko.
Í Norðurlöndunum í gær unnu Arsenal mikilvægum 2-1 sigur á Brentford Declan Rice með fyrsta markið Svo kom þetta ótrúlega jöfnunumark Brentford þar sem að Ramsteyrinn glemdi sér aðeins og var ekki vissa sem hann fór að nú
Jú.
Sko í stöðun 1-1 þá hafði ég nú alveg tölvur rágjur því að nökkvi fjala og mættur Emirates Ég sagði ok, hann mætti pirraður heim eftir þennan leik og hendir í hristin Ég sagði típist þegar það svona stutt í stóra hristingin sko
Já.
Það rétt rúmlega þrjár vikur í eina sem hann þarf að gera núna meika páskana og komast að þessu
mm-hmm.
og komast inn í fyrir þetta sko ég sann ég hann sko þegar hann bara hendi í hristningin og djú kemur ekki Kai Havertz með slakan skalla yfir flekken og maður mm-hmm. sér alltaf betur og betur að Van Gaal veit með svo lýlega tender eye coordination
mm-hmm.
bara setja hann hérna upp fyrir sig
Já.
Þetta verð góðum markmaður
mm-hmm. Já,
hann ekki drosa góður að stjórna höndunum og sér á flekken og færa hann yfir sig og Arsenal vinnur 2-1 tilla sér á toppin
mm-hmm. á markatölu
já, þeir eru alltaf með langbestu markatölu
ég heldur þið 6 marka Leifur
já,
meira á City
það ekkert að fara að hverfa
nei.
Risa sigur sko en sáðu þeirra tóni var næstum búin að setja hann yfir Amstel
já, það var
rosa það hefði verið sturglað mark
pældi í útsjóru sem þetta En var þetta ekki einhvern svona skrýtnum sveig? Eða vissir um þetta?
Nei, ég var þetta að fara inn.
En það, ég pældi lengi, ég að fara rétt út af, sko.
Þetta alltaf var inn.
En við tölum um dömum að, þú veist, marfmenn þurfa að vera góður löpunum í ari-ari, þarna sámaður það bara. Þú veist, ræjaði aldrei verið svona lengi að þessu, sko. Ramstil á bara allt og tæpur á boltan, sko.
Já. Það verður áhugvert að
sjá þetta.
Ben White með hérna, City, City síðasta móti Arsenal, þeir bara lágaðast tilbaka og mm-hmm. keirlóð.
Mm-hmm.
munum eftir Þannig að hann verið með Kivior vinstra megin á móti City
Ég var eitt með að trúa ég á móti Þarna Bóten sko
Ég sé það ekki
Þannig að hann verið með Oleksandr Shinchenko
Nei, hann ekki Mundan ekki verið með Tommy Yasu en verið fitt eða. Ég veit bara ekki hversu langt í Tommy Yasu Ég held að myndi fara alltaf í hann
Ég held að fara alltaf í Tommy Yasu líka Shinchenko reyndar á sinn gamla heimavöll Var skemmtilegt
Já, ég held að vera ekkert skemmtilegt
fyrir hann að mæta
Það er verið nýbúin að slá hann út úr umspilinu hana. Hann verið brotinn.
Sko, smekkleysa enskra stuðningsmanna ásýstundum já ásýstundum bara sko engin takmörk. Declan Rice, ég heyrið alveg hvað hann var að fá að heyra það frá stuðningsmannum Brentford.
Mm-hmm.
Það er einhvern sem fyrst kærast hann ekki nógu huguleg til þess að vera með leikmanni með þessum á þessum díl og ensku landsmanni.
Oh.
Og hann var að fá alls konar glósur þarna sem var bara
heyrur next level og glæður
þú finnur það alltaf
já, já, já.
Hún er svona þú veist, stærri en þær flestar
mm-hmm. þeir verða ruglaðari þeir eru farið í AVDs Það er nú bara hannig.
Já, þá er það búin að vera að hella vel í sig og svona.
Það var að lestin.
En þetta er svolítið við strikið.
Já, þetta er smekklisa eins og við segjum. Og,
gott markjöldækna ræsand.
Já, náttúrulega hann skallar ekkit út í stöngu en eins og leis en sáðu hvað flekkan var ævintýrlega langt rós.
Ég, þetta bara gjössan óverandi fyrir flekkan.
Hann algjörlega.
Þetta bara algjörbúingur, það ekki frónar það.
Þeir byrjast ekki til að fara niður Brentford því að liðin fyrir neðan eru það léleg og Brentford ekki í neinu vesinni.
Nei, þeir líka setja alltaf saman sína sigra sko.
Já, veist, þetta eru fimm stigum frá þessu. Ég allan að ég...
Ég engi að trúa því.
Ég nokkuð confident fyrir þeirra hönd. Höldum áfram. Lagning.is Já, lagning, ekki bara fyrir ömmuðina. Því að þú getur lagt bílnum á keflagur hlöðli. Lagning.is, skráði inn þar bílnúmerið, svo leiðis dokk afslátturinn, dokk 15
Þetta ógeðst af þægilegt
Þetta algjör snill
Ég hlakka til að nota þetta næsta í frúld
Fær bílinn sjóðandi heitan heim
Það best
Það eiginlega best
Svo getur hann aldrei bónan líka, þannig kemur heim í góða lykt líka
Bónan
Já, það náttúrulega trillt
Förum í leik Manchester United og Everton Já, skipulaði hjá Erik Ten Hag var einfalt Leifið stráknum að hlaupa Og... ungi strákurinn Alejandro Garnacho bara með ómikið skil fyrir leikmenn Everton
ég hvað var lappir. Tarkowski, hvað var hann að gera?
Tarki
já dundraði bara niður hann
Tarki bara ekki að solid hún var
nei það var ævinn til að lögum varðalegu
þeir voru líka þeir voru aðeins neðar með vörnina í börnlegi sko þá var það auðvöldra fyrir hann
Já, þetta var
að Svo hann nýsum þáttum líka Ég held að það sé að taka svolítið á hann sko.
En ég meina, sko Manchester United, mér finnst þeir ekkert lítið eitthvað fárulega vel út í sleik En ef þetta bara þeir geti ekki skorað
Heldur að Svo stöður mikro lengu á hvað varða ég Þannig fyrirgjöfuna Í hvað heim þetta ekki vítið
sko. Ég bara skil það ekki
Það var ótrúlegt
Er eitthvað ég... svo þak, það má bara vera tvö
Já, mér, þetta var eitthvað mesta víti sem ég hef séð Þannig ég skil ekki alveg að hvernig dæmdi ekki vítið Þannig að mjög langt kom
Hversu niðurlegandi er það fyrir Dominic Calvert-Lewin Þessi betos ég bara búin að taka sætti hans
Það er samt, mér finnst það eiginlega bara meira að vera á þjálfaranum sko.
Já, en samt tíminn að Dominic Calvert-Lewin er því með þrjú mörk í bara vetur sko.
Já, en hann 400 sinni betur leikmaður
en betur Já, en þú eru ekki að finna mörk sko.
Já, já. Já, ég get lofaði því, hann finnur það ekki
betur
Það er engin séns
Já, þetta var já.
En Calvert Lúum var líka sofandi, hann átti að skora
hana, Heldur betur, já. Hann hætti
Hann algjörlega. Slökkt á sér að vera fritt mark
Já, það var áhugavert enn eitt stórleikurinn hjá Andri Onana Onana hefur tekið jafnmarka krossa í síðustu tveimur leikjum og David De Gea gera allt síðustu leiktir
Já,
það er rosalegt
það er kök
Já, samkvæmt einhverjum sem eru litblindar einhverjum það ekkert verið að taka inn í eitthvað maðurinn sé frá Afríku eða einn slíkt mm-hmm. það bara farið í hvað menn eru að gera inn á vellinum það eru næst besti markmaður undir því
Já.
Hann með næst hæsta prevented XG
Já.
Þetta bara þú fylgist vel með ítalska boltanum sigurur þú sagðir hérna fullum fetum fyrir leiktina það verið besti markmaðurinn í Premier League
Já.
Ég verið eiginlega bróskað þetta var mikið
Þakka fyrir það
Ætlum við bara að gleyma alveg svona hérna
Þú ert búin að gleyma hann og þér alveg saman hvort
það búin tilbaka Já, ég veit því hann bara búin að frábær drengur en allir svona bestur hættum við spulli Það bara hann ekki
Og hún annar að ná honum
Hún annar að búin að standa sér mjög leitir áramót sko.
Já, maður bara,
þú veist,
bara neyja því ég var bara að skoða þetta
Það var mikið leiða þessum listað sem ég gerði mest spennandi kaup inni Sætti Onan nr. 2 og Hoylund nr. 1 Það er ekki mikið leiða í dag
Var ekki Doko ekstra að þjóra?
Þú var það komin, hann í byrjun sko. Hann var ekki komin, held ég þegar gerði listað
Er alltaf, þið getið farið yfir þetta svona reyndar er David Raya búin að halda fleiri Hann reynir maður sem er haldið fleiri clean
sheets En ekki Ari Lóa efstur í þessum markmanns Arna Dæmi
Average ratings ég, hann, var hann fekk það lélega einhvern í dag að hann geti
okay.
Hérna Onana geti verið efstur sko, markmenn frá Kamerún, ég auðvitað þeirri kynnslu og að maður ólst upp við elská Thomas Nkono, Josef Antonio Bell svo komu auðvitað ungstýrnið sem að menn heldur myndi fara alla leið, Carlos Kameni þannig að það svakalega markvarða hefð í Kamerún þó að það sé óþægileg staðarinn fyrir marga að sjá afríska markmann í enska boltanum þá er þeir mætti til að vera
Já, já, og hann er bara búin að vera frábær síðustu svona 10-12 leiki
Það er líka ein fyndinst þetta að hann eini sem hefur haldir hinum út í Liverpool
Já
Og það var bara það svæfði Kela koppar
Líka á að fylg sko. Sjáum til mér setjulegnum Nei, hún tvo leikir núna
Tve leikir framöndan og hafa verið skemmtilegt og hafa verið gaman Dóttarfútból, tölum boltan Meiri bolti Tottenham tóku Aston Villa og jörðu þá 4-0 Big Hans Með kannski sín flottustu úrslit sem stjóri Tottenham
Já, og mæta hann að vinna 0-4 Sturla
Mörulegur fyrir áleikur
Það gerist ekkert
Hjössalegar hæðilur
Tottenham átti ekki skoti fyrir áleikur
Ég var svo spennt, ég var svo sagði bara, ok, þetta verið geðvikuleg Ég sá þetta fyrir mig heilan dag Ég var búin að sinna fjölskyldinu frábælega alla helgina Átti hennan heila dag Það ekki gera neitt nema að horfa hópa það Guys, you let me down Ég sem fyrir áleik, sko
Ég bara held að þetta verið 100% ykkur þrjú-tvö leikur eða okkur áttina, sko
Já, en svo bara mættu Tottenham til leiks í seinni áleik og tóku yfir allt Mattisson og Johnson með komum sér 1-0 og 2-0 John var ekki inn með rautt spjald fannst ykkur þetta rautt
Já, með að koma það mikil krafti maður.
Já, en
hann var aldrei að pæla í boltanum
Sko, mér skildi alveg, mér veist alveg nettu dómur svona að maður horfa á dendsjöningar Hvað er hann að gera?
Hann bara, mjög pyrraður
Hann bara hæpt, en hann bara leiðin í þryggjilegi bara að missi með hann að segja móti leiknum móti maður sitt í
Það mjög gróft að gefa beintur út hann en þetta var samt ógæstlega gróft tækling hjá honum
Mér finnst bara að dómarin hefði mátt þarna svona aðeins chilla bara, hey, makka
Yellow Já, ég ósamlega, ég vildi rautt á þetta
Sonmung King, Son Heung-min með svo mark 3-0 og Timo Werner 4-0 Son Heung-min með 2 stóðsettingar og mark, kerið þú með hans fyrirlega
Já, ég verður að gera eitthvað nýtt en það ég að skrapa botnin í heldur mörgum deldur sem ég í
Ertu með hans fyrirlega?
Ég setta hans fyrirlega þess að hengina Ég gekk ekki inn í hann svo langa leik þótt ræðum
hann
betur að þér
Hann veit alveg hvað hann að gera Þessi gæði veit nákvæm
Það ég á samt fyrir vombruðu með Aston Villa sem leik Þeir lágu bara endalaust tilbaka og einhvern veginn alltaf að breyka hvert eina skipt sem ég fengur boltan sko.
Þeir fá smá
Það fengur eitt gott breyka Þeir
fá smá bríðir núna Aðeins að anda og jafna sig á svo öllu saman Þeir þurfa eins og vera að slá út Ajax í næsta leik
Þeir gera það
ekki með að við spilum sko, í amstæðum og í þessum leik
Þeir mikið vandir venn fór út að hálfleik
Svona að vera ógeðslega fljótur Það virtist þá að tóknað sko. Dragu sín kom reyndar inn og var bara að hörku öflugur Ég hrifin að þeim gæja sko.
Einn góðu félagi mín hafði samband og spurði Hörvar, hvort viljum við að tóttir með að stóð vilja að vinna þeirra leik Sæði bara glimt þessu bara Fáðu þau bara Þetta long term project í gangi
Já, það bara
Hann hann einhvern veginn svona Gauðna upp á fundasæti Já, heyri, elsku kattum en glimt þessu
Þeir eru ekki bara að ná því upp úr þessu
Nei, það mjög ólíklegt Höldum áfram og Förum aðeins í neðri hlutan Dóttur hútból Ég að fara í æfingaferð næstu viku og mun þar nota kollagenið mjög mikið til að halda liðunum góðum Fíla Ísland selur kollagenið Fíla Ísland eru líka að sjá svona serum í andlitið og dropar
Það besta sem þú færð í andlitið
Já.
Það serumið
Það serumið, þú þekkir þetta náttúrulega allt saman
Serum og svo smá aukkremið, það var það alveg upp á tíu
Já, var það ekki?
Jó
Fíla Ísland allána eru á fullu í þessu Þetta heitir eitthvað Oh My God það dóttir frá þeim
okay.
sem að
það held ég,
mér minna það já, þetta virkar og þið sjáu það bara á mér
aldrei verið hugulegur
heyrði hver er að byrja þetta byrjum á hérna Úlfar unnu fúlam samt vantaði ekki Kunja með hérna Vang var ekki með
og Petru Neto út af
meitt ég fór að svo hvernig anskotur hann skoraði þér heyrðu Ræt Ed Núri skoraði og svo Nelson sem með ég bara svona að segja hann getur ekki skoraði það getur ekki rétt reyndar að tekið marki á hún það sjálfsmark
þetta er núna það er rétt en það búið að skemmtilega að sjá ég nú búin að sjá sér 2-3 af úrsleiki hvernig hann nota Ræjan Ed Núri hann svona Hún að vingbakan samt alltaf bara inn á miðinni og hann var farin að tala með þetta leik í gær bara, þetta var alltaf maður sem væri bara reddunum í þessum meðslum því að hann var komin á tímbili bara tíuna í gær Þetta hörku spilari, ég held að eitthvað stórlega hann getur ekki hennan
Já, gott markið
Hann já, ríkalegu blöður sko.
Já, þetta var allan að
Fúla var að miklu betri þessu leik
Já. Sko, ég veit ekki hvernig þeir finna þess að sigra Úlfarnir núna
Nei, þeir eru ótrúleir
Fúlam, minkuðu mörinn, það var hann Alisson Alexi Vopi.
Alex Song mættir
honum. Alex Song, já, búin glemma honum, sá kóngur. Herri, og Wolves, þeir eru annað tveimur leiðum í topp 10 sem eru með mínus markatölu. Já,
þetta Manchester United ekki.
Þeir eru með mínus markatölu, samt í topp 10.
Er Manchester United það með mínus?
Öll hinliðin eru ekki í mínus.
Já.
Þetta rosalega. Manchester United er í innulinu nú.
Já,
og veld bara, ef þú ert þar... Það góð. Það vilt bara ekki verið í mínus.
Vilt ekki verið í mínus.
Ekki, þegar, ekki þú veist, fyrir, ekki fyrir skýrta.
Nei, ekki fyrir skýrta.
Á glæsilegu sigur hjá Úlfar mikill karakter og Mario Lemina sem ég þreytist ekki á að prósa var hann allt í öllu og var að reyna að keira þetta einhvern inn í gang og allt þannig að við kíkjum aðeins í fattbáratuna þá gerir Burnley menn sér lítið fyrir og náði í jafntefli. Það var einhversta að vera að segja frá þeir að unni leikin en sá, hann var full peppaður sá sem að lísti yfir sigri fyrir Burnley. En það kannski haldi það þegar að markið var tekið af Dannings 8500 myndu.
Það var þetta búið.
Það var svo, já, þetta komið. En Dannings skoraði bara aftur og þá taldi það 2-2 Fofana með rosalegt mark.
Já, það var gekkja mark. Hann bara búin að vera, þú veist, hann bara eina janúarsæningi á Burnley sem við virka. Þessi gæjarna, þessi belgi og þessi frakki sem er fengið vörnina bara dreftu mig ekki, sko.
Hann bara flottur sem fór
hann bara öflugur og ég held að það geti alveg eitthvað liðri neður hlutunum pikkað hann upp á næst tímbili sko.
En hversu miklu auðlar eru börnlegur tvönlegur í hálfleik og svo komið tvö bara, eftir 30 já, sekundur
þetta eru bara algjör auðlar og meðan markmann í markinu sem getur ekki neitt þetta bara krakki sko.
Mér fannst það að verja 2-2 markið
ég samanlega
það bara lélur
svo ekki að þið verið börnleg að missa þetta þannig er í játtúrulega
Maður búin að lenda í þessu þá ofta á þessu tímbil að maður ekki að pyrra sig mikið.
Nottingham Forest eru slægir og þeir töpuðu 1-0 fyrir Brighton, vængbrotnu Brighton liði. Sjálfsmark sem að reyð baggamunin þarna. Sem Matt Selsmark bara, þú veist, jú, miklu betri Matt Turner en sama. Þú veist, þetta leiti eitthvað hálf ítl út. Ég held fyrst hann að slegið sjálfur boltan í markið. Ákvörðið ekki með Antoni, langa í byrjunarlinu, það skil ég ekki. En allavega, þessi leikur fór 1-0 fyrir Brighton sem að sína karatir þráttur að vera ekki með sjá Pedro, Karumi, Tóma, þú veist, Solly Mars, Billy Gilmore í banni og það vantar alveg helli ekki í það.
Algjörlega, en mér veist eitt lítið bara vombriða tímabil, bara alvöru vombriða tímabil, ef hann Ferguson.
Já.
Hann ekkert búin að geta í vetur, sko.
Hann með eitthvað, við sem með skrokkin á sér.
Já, svo, þú veist, ég meina það að vera orðan við stærstu lininni fyrra og þú veist, hann sagði, ég ætla að halda honum eitt tímabil upp og þannig að vera maðurinn hjá mér, en það bara... Hann bara varmaður sko.
Já, og sjá Petru og hann svolítið tekið fyrirsæðunar af honum. Ef við skoðum önnur úslit, förum aftur í fallpakkan, þá náður Lútona jafna í lokin á móti, hér, alveg á loka sekundurum.
Sáu þið það mark?
Koli Vútrú.
Það var bara eitthvað.
Já.
Það var bara tánsett, þú drá hann bara fyrir og hann endaði bennindinu.
Þeir eru eitthvað skilið maður. Hann fóð helvíti mörg svona mörg á sig undir lokin maður.
Já, og þeir náðu svona stop the rot, eins og við segjum. Muni eftir Colin Woodrow þegar hann var að koma fyrst inn hjá Fúla?
Nei, en ég skoðaði hann um daginn, mér fannst ég einhvern kannast við hann, ég myndi ekki eftir honum, sko.
Hann var hérna, hann, Renny Mullenstein var alltaf að henda honum inn.
Ok, já. Hvenær var hann í Fúla?
Hann var hérna, þegar þið fóru nýður hérna hans ítla, hérna, með þegar Mullenstein var með þá og Felix Maggart og alls konar meistar að mættu og þjálfuðið Fúla. Þá var þessi alltaf hérna að gera sig gildandi. Lélegt hjá Krista Palas. En ég held samt að ég geti alveg slaka á með þessi 29 stig. Þeir munum finna einhverstaðar 1-2 sigur.
Já, Krista Pallas var mjög góður í þessu leik, sko. Framraf. Það ótrúld að lúta að náði stigana, sko.
Svo þarna ekki verið að fara að taka stiga þeim með svo mörgumöndana neri.
Nei, þannig að þeir eru að vera með ábyrgan rekstur. Bournemouth 2, Sheffield United 2 og kóngurinn Wilderinn, hann lét menn heyra eftir leik að allir að tala
Þannig eru náttúrulega vonbreið helgarinnar.
Já.
Það bara þannig.
Já,
það má... Og helviti margir í fantasy sem grétu hennan leik.
Já.
Já, og líka, ég pyrra mig líka eftir að ég menna, þetta bara Bournemouth, sko.
Já.
Þeir geta náttúrulega ekki neitt, sko.
Algjörlega.
Já, þetta...
Setta þetta traust á Solanki.
Nei, þeir eru að lúta hann eftir.
Þetta víti, hjá Solanki, þetta lélegasta víti sem ég sé.
Já.
Það bara er hundra
Ég hef bara ekki séð upp slætt
því. Ég hef séð eitthvað tippur sem að enda beint í lúkanum og margmannum, sko.
Já, það er það ekki bara skarra. það hún target. Þetta var bara átjáma drifir.
Já.
Og tvö töts.
Ef við gera þetta upp. Ég gerum þetta upp þó að sé einn leikur eftir.
Mm. Já, já, já. Alltaf, það gerist það mikið.
Það ekki mikið að fara að gerast á morgun, held ég. mestalega Kól Palmer að fara að vipa sér upp í besta eða eitthvað.
Ég ætlum alltaf að setjum saman liðið í Dokka án landamæra á þriðjudag, þá setjum við upp liðið með símanum sport og slum velja hann besta núna. Það já, nóm að vera hjá Kia þessa mundir. Þeir sem að eiga Kia eru með Kia Connect appið. Gera hann bara sjóðandi heitan meðan að þú situr hérna inn í. Algjör veistla þó að Ólafur Karl Finnsen vilja að ég fara í kaldan bílin. Hann vilja að ég fara léttklæddur í kaldan bíl því hann segir það síðan svo að fara á brennsluæfingu. Að því ég nenni ekki, að því með, það lillinn hný og svona. Ég get ekki fara á brennslutæki. Þá sagði hann, ok, ég með triks fyrir þig. Farðu léttklæddur í ískaldan bíl.
Og ekkert endilega vera að kveika meðstöður mikið?
Nei, þá bara skýr kalt, þá bara fer líka mann í svona þannig
Já.
Stand. En ég hef ekki farið eftir þessum ráðum hans.
Nei,
og
byrja ráði fljótlega.
Fljótlega. Heri, hver er bestur?
Bestur, Jong Min Son.
Jong Min Son var bestur. Já, ég held að sé og sem erfitt að deila það að þetta var feikilega mikilvæg leikur á móti Villa fyrir Tottenham Hotspur margir góðir í já, nokkur góðir við tölum þá í leik Liverpool og Man City sem var stórleikurinn en Hjóminsson tók yfir Villa Park og það í Birmingham Hver var þjálfarinn?
Mér stakar á Neil
Já, með vangbróti
já,
leða
Já, með rosalega vangbróti leða ná að vinna það mér stakar hreikilega vel gert og þeir hafa fengið á sig fullt að færa um allt það bara einhvern veginn að ná að finna sigurinn, sko. Ég allavega þar.
Já.
Eða hans.
Já, eða hans að kannski við erum með eitthvað þeim leik. Ég veit ekki vera að tróða ómörgum þar, sko.
Nei, það oft leiðilegt þegar allt úr sama leiknum.
Það rétt, það rétt. Ég gleym alltaf þessar reglu.
Búm, 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 búm. Þá var það búðingurinn góði.
Dómur ekki svo lengi.
Já,
dómur ekki svo lengi. Mér er
þetta
mjög einfalt. Það var
klikka
Esri Konsa
Já,
já, já
hann einmitt. Var í fullinu
Hann var slagur í þessum leik hann er bara ekki bakur
Nei.
Hann á að vera bara hann var einhvern veginn hægra megin var ekki Matti Kass Vingbakk voru ekki spilað þannig Það var einhvern veginn ekki alveg að gera sig þetta hjá Aston Villa Já, þeir spiluðu Konsa lengli og Torres
Torres var í fullinu líka
Já, þetta var engan veginn að virka hjá þeim þannig að það búðingur hver var aftur
Dominik svo langi
Dominik svo langi Flott það hér alveg í lokin þá ætlum við að fara í einn af okkar upphórs leikjum sem neyða já með Iceware þar sem prísin fer og ég fer í Iceware Stór helgja baki í kringlunni og allstar Bjóti smá instrumental útgáfa af lægin okkar. Æsver, út allt. Kringlunni, smára lind. Og að sjálfsögðu í flaggskipinu, lögveginu.
Já, já, já.
Við þekkjum það. Já, 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 já. Það dimmja inn spurningarnar í neyða, já. Einhver annar markmaður í Premier League en Flecken sem hefði hleypt þessum skalla hans Kai Havertz í markið?
Vart verið brúkinn?
Þetta
er hug. Það búðingur.
Já.
Nú, Benedikt Darius, fylgismaður, Jamie Vardy, íslensku deildarinnar?
Já, einhver leiti, minna strákur sem hefur bara hjólað upp nærdeildarnar. Kansi ég svona frekar snemma í því, myndi ég að segja.
Nei, já.
Já, ég segi já.
Nú, vinnur Keflavík hérna vinnur Keflavík lengjudeildina
nei
ég farin að hallast að mínu menni Þór vinni lengjudeildina og ég segi nei
afturhalding vinnur þetta
vantar markmann
já það
eru reyndar að treysta ungan stráki heldur þessi hvað 26 mótilega
já, Arnar
já, sem eru öflugur
hann mjög góður
ráhvart ræja betri rammstil
já, bara 100%
já, já
Já, Díaz nógu góður fyrir Premier League? Er hann tala um Díaz í Liverpool eða Díaz í
Master
City sem komst ekki?
Ef hann tala um Lewis Díaz í Liverpool þá þarf ég eitthvað að checka þessu gæða. Þegar Díaz var, já, örgulega sprækast í maðurinn á ellinum í dag.
Verður grasið allstar orðið grænt fyrir fyrsta leiki í bestildinni, spyr Guðni Vignir?
Nei,
það verður ekki grænt í vestubanum.
Ekki séns.
Í miður.
Ég hér ein persónuleg spurning á mig, Dokk einn af þeim sem tekur súrugúrkurnar af Osborgarunum á metró? Betra á metró. Nei, það gerir ég ekki.
Nei, ég nei þú ert harður.
Já.
Þetta gerir
ég
ekki.
Ég líka mikill metrómaður og það vantar aldrei upp á það.
Já, já.
Ég fer ekki að McDonald's útlutum af því að metró fullnæði mér.
Já.
Það var geggjæðu staður og elskar.
Íslensk tráfni, já takk.
Já takk. Nú, mun Arteta brotna enn og aftur þegar hann eldur.
Ó, já.
Já, ég ætlast að því. Hann muni brotna á móti sitt í.
Ásgeir spyr, ennþá gefið guld fyrir að dýfa sér?
Það verðist ekki vera, með hvað ég hafði sér.
Já, menn eru
Mér finnst líka bara lítið það, það bara sjaldan hrifið
í guld
Vildurðu fá guld á sala á hann?
Já, það var alveg ekki að gefa guld á það, sko Klálega
Dóttorum búin að setja sér einhaldið stefnu heldur betur? Já, Steinar Páll spyr Nú Maður sjá, kæmi Gunni Birgis smass yfir netið með dóttorin í Hávörð, spyrir Björn Teitsson.
Nei,
hann lyftist ekki á bólunum þrátt fyrir hann sé undir þrítugt.
Ég segi það ekki gerast.
Nú, þannig að þetta eru svona alls konar spurningar. Þarf ekki að skipta út endó fyrir Rodri í sameiglega liðin okkar á föstu dag?
Nei, ekki alveg strax en Endo kalli stóð sig mjög vel í dag
Endo búin að
ég hugsa hann frekar eða var eitthvað lífbúl minni það var að makka listur en þetta svo ríkala góð sýtti mér ég veit ekki hvernig á dag út sko.
Getur ekki
það erfitt
að mennur eru gíraðir eftir af að náði 1-1
já
greinilega ég held að mennur eru ósáttir en mennur eru
ég trilltur
kampa kátir já þú ert einig
trilltur þú ert alltaf líka svo harður
já, búlum, sko. Það svolítið hannig
ég held við að sjá
Ég hef ekki taka vinnu sem loser sem til lokin
Ég hef taka vinnu sem losers Ég hef taka dag frekar eða næst Já, ég til ég Ég hef taka vinnu sem losers Fyrir mér úr einu eða annað Vinnu sem losers alveg í lokin Fyrir mér eru vinnur að það alltaf einar á Því einar á sjáum að retta mér allt það lím sem að ég þarf og svo eru wonder vibes fyrir kylfurnar fyrir skóna, fyrir lífið Það eru klútarnir góðu. Herðu, hver er ætla að koma með winners?
Ég ætla að koma með winners.
Kjæli, hvað er með nokkra winners?
Herðu, fyrsti vinnurinn sem ég tek inn, talaði vel hann, Gary O'Neill, nú að skrapi sigur hana.
Já.
Annar vinnur sem ég tek, bara Harry Kane, þeir eru nú 8-1
þrenna, um helgina.
Þrenna og komi, hann að fara að bæta þetta marka með þetta 100%.
Nei, það?
Já, lefa doski, já, það ekki.
Hvað þarf að marka mörg?
Ég man ekki alveg nokkuð hvað hann þarf, en, já, okay,
og þriði, það Steven Gerrard. 3-0 sigur á Letty fagum helgina.
Já, það var stórt.
Á móti Abba.
Já, það var reyndar. Það ná skilið að vera einn af vinnurum helgarinn.
Það var mikið hrauna yfir hann fyrir nokkra mánuðum, en hann nefnir að snúa genginn við.
Já, hann létt líka Jordan hendi svo fara.
Já, það var líka bara besta múðans.
Já.
Lúsirar.
Lúsirar, við byrjum að sjálfsög á Dominik Solanke.
Já.
Ræði líka fantasi fyrir bara svona 80% af þeirinu. Svo verða að setja Arnason Geirsson hann datt út í riðlinum í fótballkeppni fjármál fyrirtæki.
Þeir eru með rosalega
hlið, sko komst ekki upp úr reyðlum, sko þannig að við
verðum
já, við verðum að hafa hana það var eiginlega bara til skammar
það bara margir bestaðlega leikmenn
sko. Já Arda Sveit og Gísli Páll svo verð ég ég meina sem er kannski pyrir en ég ætla að hafa Lúi Stíðarsson fyrir að hafa klúraðis færi
fyrir að hafa hann miðaði líka eiginlega bara
fram mér finnst líka bara í færinu sem hann klikkar alveg einn á mótunum farðu fram hjá honum sko.
Var ekki líka kjöri tæki fyrir að testa Búst, Stefán Ortega sem var mætur að inn í markið
alltaf
svo sem glindum að rósa honum aðeins
hann kom
flott já, í það ríkilega erfiður leikur kom inn í sko.
Ha, þetta gæti ekki verið erfið sko. Þannig að það var alltaf í lagi að rósa honum þetta eru winners and losers eitthvað meira, eitthvað fleiri vinnur eitthvað fleiri losers Dóttur og fútbol tölum boltan spurður hér hvort að Kiðjaberg sé fallegast í völlurinn það fallegu völlur En ég sá var einhver maður að tjá sig Kani að tala að þeir sem vilja fara í ævinda til að ferðir í golf Ætti að fara til Íslands
Já, ha?
Mældi með siglu fyrir því
Já, ok
Svo ég vildi hann líka mæla með Brautarholti sem glæsilur upp á Kjalanesi
Já
Geðveikur völlur, stórkostlegu völlur Minna upp á þessu völlur það ekki básar? fara í básan og slá með hittan ég ætla að fara hann að klóna hálftíu í morgun eins og nýja lífstýr mínu En þá var hver einasti gamlingi búin að fá þá hugmynd að fara þarna.
Það var fullt.
Já, fullt. Það er nóg að gera.
Ég er ekki langflottist í völdurinni.
Hann er geðvíkur. Því, sko, haffyrringar, það er oft verið að segja alls konar okkur, en þið er geðvíkur um öll.
Já, það er ekki að taka það okkur.
Nei, það er ekki að taka það okkur. Svo er ekki alltaf gaman í Setberginu líka.
Jú, það var náttúrulega ekki konar. Er hann ennþá opinn?
Já, jú, galopinn.
Ok.
Aldrei verið opnari.
Nei, það er búið alltaf að loka honum í einhver 15 ár.
Já, nei.
Það er alltaf að hóta henni á því.
Þið eigi glæsilega völl.
Já, það er gott.
Svo er svona, fyrir svona heldri, það er ótturinn.
Já.
Glæsilega klubbús og svona.
Þannig garabænum, á flottamæra við erum hana.
Já. Já, það er heldur betur glæsilega völl og svo eiga álíka keli glæsilega völl.
Mm-hmm.
Í Keflæk.
Og Sængeri líka.
Og Sængeri líka. Hefur komið, ég hef ekki komið á hann.
Sængeri, hann er bara fýtt byrjunum
allur. Ég tengi bara við það að fara að vinna þegar ég kemdi hérna.
Ég kíkti þetta velgina, það var gaman að kíkja hana.
Já,
bara sjá menn vera að vinna hann og lögja þetta í, sko.
Já.
Alveg gæjar, sko. Þú veist, ekkit eitthvað, þetta voru ekkit einhverju blaðamenn eða eitthvað, sko. Þetta voru bara gæjar að vinna með höndunum, bara, þú veist, niður í trolli, sko.
Niður í trolli, já, það er sérst að vera að
gera það. Niður á dekki, meint ég.
Niður á dekki, já.
Niður í trolli.
Það er rosalegt að þeir eru verið hann. Já, leiran er glæsileg sem þeir kyrri.
Já,
bara,
takk fyrir það.
Til hann ekki með það. Þetta er glæsilegt. Líka gaman við hann af öll ykkar keflíkinga. Suðun eða Reykjanes búa, Reykjanes bær. Hvað er opinn? Þú getur bara nelt á þetta og... Það er ekkert neitt, þú ert aldrei úr leik sko Nei. Bara mættu bara næstu braut fyrir okkur sem að erum stundum ekki beinir
Já.
Geggjað
Negli
bara eitthvað, hann er einhver staðan Algjör veistlega veit að maður gerir að fara að horfa á þetta Arnold Palmer mót, mikið opbúslega saknaði þess að sjá ekki bara alla þá bestu spila saman Það er svo margir komnir hann yfir í liv og þið eru svo sem ekki að fylgist með þessu
Nei, ég er ekki nýsum Ég þarf að byrja í gólfið á orðinu fyrir að vilja salmjöfum. En ég að byrja í sumar.
Já,
ég þarf að byrja í sangerið.
Ekki byrja.
Ekki?
Ekki byrja.
Rættur mig að vera betur þú eða?
Nei, bara Nei. Það síðast sem við þurfum er fleiri í þetta sport. Það nógu mikið verið að sitja hér sem ekki byrja. Farðu bara í píluna og þú góðu þar.
Já.
Og fari
í píl... píluna, kæntu minn.
Skal fara með í píluferð einu svona ári. Förum á Flight Club í Master.
Já.
Og mögulega höfum við drikkið með.
Já,
Skoðum það, kæli minn. En ekki byrja í gólfinu. Þú eru ekkert í það að gera.
Aldrei. Sjón til.
Þannig að bara beint í píluna með þér, fáið Sigurjón Jónsson með þér í píluna. Alltaf frábær félagskapur þar.
Kongurinn.
Kongurinn. Takk fyrir.
Takk.